Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 4-декабрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев кызматтан кетти. Анын ордуна барат келген адамдардын ысымдары кайрадан президенттин туугандарын кызматка дайындоого байланышкан талаш тартыштарды күчөттү.
Тууган уру, кудасы, күйөө бала, жээн, тайке, мына ушулардын баардыгы кызмат аралашып атканы баары бир көлөкө түшүрүп атат да. Мына аэропорт Манас боюнча дагы жетекчилиги, ошо туугандары деген маалыматтар байма-бай.
Мамлекеттик каттоо кызматынын транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчиси коррупцияга айыпталып, камакка алынган окуянын чоо жайы.
Мындай ортомчулар транспортту каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2-ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган.
Франциянын өкмөтү нааразылыктардан кийин салыктарды көтөрүүнү убактылуу токтотту. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Зайырбек, рахмат, саламатсызбы. Терек сайда кармалган 6 жаран 2 айга 9 1 айга камалды. Чаткал районундагы Терек сай айылынын 15 жашоосунун бөгөт чарасы аныкталды. Алардын 6 2 айга 9 1 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги билдиргендей, мындай чечимди бүгүн Жалал Абад облустук соту чыгарды. Мекеме штабта Терек сайда абал туруктуу экендигин эл арасына түшүндүрүштөрү жүрүп жаткандыгындагы маалымдоодо аймактагы активисттер менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Чаткал районунун акими Ырысбек Изабеков азаттык аймакта абал тынч деп ырастады.
Кырдаал тынч, негизи кырдаал тынч. Биз бардык, мен орун басары начальник УДУ-ларды, СМ жетекчилерди, район акими, прокурор баары чергөө суроолорун кетирдик. А такында эч кандай
деди аким. Терек сай айылынын 15 тургуну 2-декабрда облустук милицияга тергөөгө чакырылып, ошол эле күнү камакка алынган. Кармалгандар алтын кеништеткан аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтиргендиги кабарланган. 3-декабрда Терек сай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну талап кылышкан болчу. Помпея глобалдык бейстабилдүүлүгү үчүн Орусия Кытай Иранды күнөөлөдү. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүнкү сөзүндө Кытай Иран жана Орусиянын бир катар элдик келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды бузганы жөнүндө бейстабилдүүлүк жаратып жатканы үчүн сынга алды. Ошол эле учурда АКШнын дарегине айтылган президент Трамптын администрациясы чечүүчү эл аралык маселеде бир тараптуу аракеттенип жатат деген сындарды четке какты. АКШ жаңы либералдык тартип түзүлүшүн көздөй турганына токтолду.
Even our European friends sometimes say we're not acting in the world.
Бүгүн биздин европалык достор да кээде биз дүйнөнүн кызчылыгы үчүн аракеттенбей жатканыбызды айтышат. Бул туура эмес. Биздин миссиябыз суверенитетибизди бекемдеп, либералдык тартипти реформалоо, деди Помпео. Ал бул сөздөрдү бүгүн Брюсселде Германиянын Маршал корунда сүйлөгөн чурунда айтты. Анын билдиргенине караганда АКШнын азыркы администрациясы 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин либералдык тартиптин өзөгү болгон институттарды реформалоо үчүн иштөөдө. Помпео белгилегендей, АКШнын пикиринде улуттар уюму, Евробиримдик, Африка союзу, Элдик валюта кору, дүйнөлүк банк өзгөрүүлөргө муктаж. Орусия Украинанын Азов портуна жолдорду жарым жартылай ачты. Украин кемелери 10 күн мурунку жаңжалдан кийин биринчи жолу Керч кысымынан өтүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгын бүгүн Украинанын инфраструктура министри Владимир Омелян кабарлады. Анын айтымында Бердянск жана Мариуполь портторуна жол жарым жартылай ачылды. Орус тарап кемелерди токтотуп, текшерип чыккандан кийин гана Керч кысыгынан өткөрүлдү. Бир күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиядан кемелердин эркин каттамына Украинанын Азов деңизиндеги портторуна кирип чыгууга жол берүүнү талап кылган болчу.
Because of the aggressive actions of Russia against Ukraine.
Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү аракеттеринен Кырымды мыйзамсыз аннексиялап, Украина чыгышында дестабилизирлегенден кийин эми ал Азов деңизинде эмнелерди жасоону көздөгөнүнө күбө болдук, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Брюсселден кабарчыларга. Киев менен Москванын деңиздеги каршылашуусу НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги бүгүнкү жыйынынын башкы маселеси болууда. 25-ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия, Орусия чагым деп атаган. Орусиянын Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган болчу. Эл толкуган Францияда өкмөт салыкты көтөрүү чечиминен убактылуу баш тартты. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн премьер-министри Эдуард Филипп жарыялады.
Après avoir entendu cette demande,
мен акыр күндөр жолуккандардын баарынын талаптарын уккандан кийин мерчимделген салык чарларын 6 айга токтоттум, деди премьер. Нарзык акчалары президент Эммануэль Макрондун салыктарды көтөрүү демилгесинен кийин башталган. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жумада Париждеги нарзылыкка 8000 ал эми бүткүл өлкө боюнча 100000 адам чыккан. Израиль Хезболланын туннелдерин бута калган операция баштады. Армиянын жарыясына караганда операция учурунда Хезбола согушчан тобу Израилдин Ливан менен чек арасында жер алдында колдонгон туннелдер бутага алынат. Бул үчүн Израилдин түндүк чек арасындагы куралдуу күчтөр күчү менен даярдыкка келтирилди. Бирок армия Ливандын чек арасына өтпөстөн Израилдин аймагында гана аракеттенет. Бүгүн эртең менен Израилдин коргонуу күчтөрү өлкө түндүгүндө операция баштады. Бул операциянын максаты Хезбола Ливандын аймагынан Израилдин аймагына кол салуу үчүн пайдаланган туннелдер жок кылуу. Биз суверендүү өлкө катары өз укугубуздун чегинде гана аракеттенебиз. Хезболланын бул кол салуучу туннелдерди курушу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузгандык, деди бүгүн Израилдин тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Эммануэль Нашон. Иран колдогон Хезбола Ливандын саясатына маанилүү урол ойногон уюм, ошондой эле Сириядагы кагылышууларга аралашкан аскердик дагы топ. Кыргызстандын президенти Таджикстан менен Өзбекстанга жаңы элчилерди дайындап, Кытайдагы элчини кызматынан бошотту. Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчилик кызматына дайындалды. Ал эми дагы бир жарлыкка ылайык Жаныш Рүстөмбеков Кыргызстандын Таджикстандагы элчилик кызматына бекитилди. Жунусов мындан мурда Кыргызстан Түркиядагы, Рүстөмбеков Түркмөнстандагы элчилик кызматтарын аркалаган. Президенттин ушул эле күнкү жарлыгы менен Азамат Үсөнов Кытайдагы жана Монголиядагы элчи кызматынан бошотулду. Үсөнов бул кызматка 2017 жылдын сентябрь айында эле дайындалган болчу. Мамлекеттик бажы кызматынын түндүк бажы бекетинин жетекчисинин орун басары Элнура Мамед Жунушева кармалды. Ал учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилгенин азаттыкка милиция өкүлдөрү билдиришти. Мамед Жунушеванын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кармаганы кабарланууда. Анын менен кошо мамлекеттик бажы кызмат статистика бөлүмүнүн башчысы кармалганы дагы кабарланып жатат. Азырынча мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрүн кармоого эмне негиз болгондугу дагы айтыла элек. Мекеменин өзүнөн жооп алууга мүмкүн болгон жок. 2017-2018 жылдары бажыда коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгон. Мамлекет тарткан зыян 450 млн сомго жетти деп эсептелген. 2012 жылдан бери 100 кызматкерге айып коюлган, алардын 7 ушул тармактын ардагерлери.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. 5 декабрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. 5 декабрда абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5 -10, күндүз +3 +8, Талас жергесинде түнкүсүн -5 -10, күндүз +3 +8, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3 +2, күндүз +6 +11, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 -7, күндүз +3 +8, Нарын облусунда түнкүсүн -16 -22, күндүз -3 -8 градус болот. Бишкек шаарында 5 декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -8 -10 градуска суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев кызматтан кетти. Анын ордуна мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев кызматка келери жоромолдонууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун кудаларынын бири деген Малабаевдин аты чыгышы кайрадан президенттин туугандарын дайындоого байланышкан талаш тартыштарды күчөттү. Мунун тегерегиндеги кепке кесиптешим Эрнист Нурматов токтолот.
Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын жетекчиси кызматынан кеткен Эмир Чукуевдин милдетин Абдымалик Бусурманкулов аткарууга киришкенин айрым маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Ошондой эле ал өкмөт аппаратынын жетекчисинин орун басары Эмил Бусурманкуловдун бир тууганы жана президент Сооронбай Жээнбеков менен жердеш экени да белгиленди. 4 декабрда болсо мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдирүү таратып, милдетин аткаруучу болуп башка киши дайындалганын жар салды. Бул маалыматты Аба майдандын маалымат катчысы Айда Курбанова да ырастады.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эмир Чукуев өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетти. Анын милдетин бүгүнкү күндө Мирлан Бегалиев убактылуу аткарып жатат. Бегалиев буга чейин аэропорттун Бишкек филиалын жетектеп келчү.
Деген менен азырынча Мирлан Бегалиев бул кызматка биротоло калаарын бышыктаган маалыматтар чыга элек. Ага чейин эле бул кызматка мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев дайындалары тууралуу кабарлар тараган. Кээ бир маалымат каражаттары жана социалдык тармактардын колдонуучулары Малабаев президент Сооронбай Жээнбековдун агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин да жазып үлгүрүштү. Мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев өзү тууралуу интернетте жазылып жаткан маалыматтарга түшүндүрмө берип, аэропорттун жетекчилик кызматына дайындалып жатканын төгүндөдү. Ал ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин да четке какты.
Вообще да жок, андай сөз да болгон жок. Биз баягы кеткен боюнча эле ошол үйдөн кызмат берген жок эч жака. А просто тиги Жусупбек Шариповдун аялы биздин айылдан да, ашыл баштан да биздин айылдан да. Каяктан бир тууган Шариповдун аялынын эмесин көрсөңүз, фамилиясы ким экен, меники ким экен, просто айылдаштар. Анан баарыбыз деле ошо кайны кылып салып атпай жабыштык.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алербек Абдалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абдалиевдин кызматка дайындалганы чуу жараткан. Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчылыгына келген Абдалиев коомчулуктагы талкуудан кийин арыз жазып иштен кеткен. Ага чейин Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, депутат Асылбек Жээнбековдун кудасы, Каракол шаарынын мэри Адыл Канымбетов президенттин бир тууганы Жусупбек Шариповдун күйөө баласы экени айтылган. Коомдук иш мэри Рита Борбукеева бул маалыматтар президентке көө жаап жатат деп эсептейт.
Тууган урук, кудасы, күйөө бала, жээн, тайке, мына ушулардын баардыгы кызматка мурда татыктуу иштеп келген убакта деле аралашып атканы баары бир көлөкө түшүрүп атат да. Мына аэропорт Манас боюнча дагы жетекчилиги ошо туугандары деген маалыматтар байма бай. Эми жанындагылар болуп атат да. Мен ачык эле айткым келет, ошо Жогорку Кеңештин депутаты бир тууган иниси Асылбек Жээнбековду көп айтышат.
Бул арада аймактарда да министрликтердин бөлүм башчыларын, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилерин коюуда кландык жана саясий фигуралар, кландык же саясий фигуралар таасир этип жатканы айтылууда. Маселен, Ошто Жогорку Кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров менен Искендер Матраимов өз кадрларын түртүп жатат деген пикирлер бар. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу билгендери менен бөлүштү.
Искендер Матраимов болобу, Төрөбай Зулпукаров болобу, мынул кызматты же болбосо мынул управленияны тигил койдурду, тиги менен сүйлөштү деген бүгүнкү күндө коомчулукта өкөнүн аты белгилүү.
Деген менен аты аталган эл өкүлдөрү өздөрү тууралуу маалыматтарды четке кагышууда. Депутат Искендер Матраимов аймактарда өзүнүн кадрларын кызматка коюп жатат деген кептерди жокко чыгарды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы 19 ноябрдагы узун маегинде да президент Сооронбай Жээнбековду үй бүлөлүк кландык башкарууга жол берип жатат деп айыптаган. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков өлкөдө үй бүлөлүк бийлик орнотпой турганын, туугандарын кызматка алып келбей турганын айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда ноябрь айынын башында мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттуу жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчиси коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. Азаттыктын журналисттери жашыруун камера менен аталган департаментке барып, ал жактагы коррупциялык схемаларды ачып берүүгө аракет кылды. Азыр Касым Рахманкулов даярдаган видеоматериалдын радио версиясын сунуштайбыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын транспортту жана айдоочуларды каттоо департаменти эл арасында эң коррупциялашкан мекеме катары айтылып келет.
Ушул жылы 1 ноябрда мамлекеттик каттоо кызматынын башкы башкармалыгы аталган департаментке электрондук система киргизүү аракетин көрдү. Бирок хадистердин айтымында мындай аракет баардык аймактарда массалык сабатат менен коштолуп, натыйжада ал тилекти ара жолдо калды.
Биз жашыруун камера менен транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментине кирип, ал жактагы көрүнүштү баяндап берүүгө аракет кылдык. Департаменттин ичине кайсы күнү кирбеген, ал жактагы элдин санын көрүп эле чоочуп кетесиң. жарандарды кабыл алып жаткан терезелерден саны 20га жеткен менен кезек күткөндөрдүн учу көрүнбөйт. Кезекке электрондук жол менен туруш керек. Баарын мыйзамдуу кылам десең, барып электрондук кезекке туруп, өз кезегиңди күтүп, таңдан кечке олтура берсең болот. А мен болсо кезекке турбастан колума унаамдын техпаспортун кармап алып, эл жык болгон бөлмөгө кирип, көзүмдү алаңдатып туруп калдым. Аңгыч эле мага жаш жигит келип кайрылды.
Электрон болгондо строго получи, а так мындай эле өткөрчөгөн жоксу, э?
Можно, братан.
Да? 4700 сом кетет, братан, мен жазсам. А
өзүңүз жазсаңыз, типа, 1000 сом дешевле будет, братан.
Вот, сколько же? Да?
Мындай жигиттер бул департаментте көп. Алар кардарлардын, кечиресиз, жарандардын алаңдаган көздөрүн дароо байкап, өз кызматын сунуштайт. Алар каттоо жараянын тездетип, сиздин убактыңызды үнөмдөп беребиз деп жылынышат. Бирок албетте алардын кызматы акысыз эмес. Себеби мындай жигиттер департаменттин кызматкерлери эмес, болгону ортомчулар. Эл ичинде буларды мандёрлор деп атап коюшкан.
Но немесе канча по времени сколько займет?
Часа полтора максимум.
Полтора, да? Бир жарым саатта, э? Анда чалкуум, э?
Мындай ортомчуларды бир терезеден экинчи терезеге барып, жарандарга кеңеш берип жүргөндөн эле байкаса болот. Аларга суроо талап чоң. Биз менен сүйлөшүп бүтөр менен эле андан башка бирөөлөр жардам сурап ээрчип беришти. 10-15 мүнөттүн ичинде эле ал 2-3 киши менен кол алышып койгондой болду.
Өздөр билинип калыптыр мунун сүйлөгөндөр
элечи. Да? Өзүң бүтүрүп атасыңбы?
Жок, мага наоборот керек болот, меники дачы.
А, мына аякта жүрөт. Ким? Ноу бала. Ноу бала. Эй, бала. Братан, сен таппай калбадыңбы?
Жардам бере
аласыңбы? Жардам бере аласыз.
Мен, братан, көрчү, мен биятан переоформление болгон болсо көрчү, машинемди сатып экен. А бирок до этого мен сүзгөндө ошо машинемдичи. Анан ошонун доверенностун алып чыгыш керек болот да, мачы. Не обижу да, братан.
Сколько времени прошло?
Эме болуп переоформление болгону недавно эле болду.
Алардын дагы бирөөсү департаменттин кызматкер менен сүйлөшүп жатканын тасмага түшүрүп алганга үлгүрдүк.
Тиги окошкада эко уже өткөзүп коюшуп, бирөө GX, бирөө Mazda. Эмеде окошкада турушуп. Так, алып кетти.
Мындай ортомчулар транспортту каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2 ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Анын иш бөлмөсүндө орнотулган жашыруун камеранын видеолорунда Алмаматов кызматкерлеринен тынымсыз акча алып, эсептеп отурганын көрүүгө болот. Эң кызыгы, айтылуу Алмаматовду 3 өкмөт башчы кызматтан бошотуп, бирок 3 жолу тең ал сот аркылуу кайра эле кызмат ордуна кайтып келе берген. Алгачкы жолу Алмаматовду 2012 жылы департаменттеги башаламандыкты өз көзү менен көргөн андагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кызматтан бошоткон. Алмаматов мындай буйрукту сот аркылуу 2015 жылы жокко чыгарып, кайра өзүнүн кызмат ордуна келген. Көп өтпөй эле ал дагы кызматынан бошотулуп, бирок 2016 жылы кайра эле соттун чечими менен кызматын кайтарып алган. Үчүнчү жолу Алмаматовду кызматтан каттоо кызматынын андагы башчысы Тайырбек Сарпашев бошоткон. Бирок 2017 жылы жогорку соттун чечимине негизинде ал кызматына кайра келип отурган. Кадырман Көрөрман, коррупция менен күрөш, эсеп кысаптарды, каттоо жараяндарын электрондук ыкмага өткөрүү реформалары канчалык жигердүү жүрүп жатканына сиз гана баа бере аласыз. А биздин милдет коомдогу көрүнүштөрдү болгонун болгондой гана көрсөтүп берүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым жартылай ачты. Буунун коопсуздук кеңеши Ирандын ракета сыноосун талкуулайт. Израиль Хизбулланын туннелдерин бута калган операциясын жарыялады. Түндүк бажы бекетинин жетекчисинин орун басары кармалды. Кыргызстанда президент Тажикстан менен Өзбекстанга элчилерди дайындады. Кытайдагы элчини болсо бошотту. Өзбекстан 5 жылда 4 гести ишке бергиси келет. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкөнүн дээрлик бардык аймагын камтыган нааразылык акцияларын басуунун жолдорун издөөдө. Нааразылык акциясы президент Макрондун салыктарды жана бааларды көтөрүү демилгесинен кийин башталып, демонстранттар полиция менен кагылышкан. Ушундан кийин Франция өкмөтү салыктарды көтөрүүнү убактылуу токтотту.
3 декабрда премьер-министр Эдуард Филипп менен жолугуп чыккан оңчул борборчул Республикачылар партиясынын лидери Лоран Вокфиз өкмөт Франциядагы кризистин тереңдигин түшүнбөйт деди. Францияда оппозициячыл оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен болсо өкмөт баалар боюнча өз сунушун чакыртып алышы керек деп эсептейт.
Мен премьер-министр Эдуард Филипп дароо эле чечим сунуш кылат деп күткөн эмесмин. Бирок дагы бир жолу Эммануэль Макрон тарабынан сунушталып жаткан тирештин арты аянычтуу аяктай тургандыгын эскерттим. Эгер Макрон акыркы 50 жылдын ичинде өз элине ок аткан биринчи президент болгусу келбесе, анда анын чечими маанилүү, так жана тез болушу керек.
Франциядагы дээрлик 3 жумадан бери уланып жаткан көчө жүрүштөрү сары кемселчендердин демонстрациясы деп аталып кетти. Анткени нааразылыкка чыккандардын көбү сары кемсел кийип жүрөт. Аларга дүйшөмбүдө тез жардам кызматынын айдоочулары да кошулду.
Бул чаралар тез жардам кызматындагы айрым адамдарга 30%-дан 70%-ка чейинки кирешесинен ажырууга алып келет. Кесепети чоң.
Деди нааразылыкка чыккан Рачид Соукмани. Демонстрациялардын эң күчөгөн учуру өткөн ишемби болду. Анда Париждин Элисей талаасына чейин келген демонстраттарга тартип сакчылары көздөн жаш агызуучу граната жана суу замбиректерин колдонду. Полициянын маалыматына караганда демонстранттар триумфалдык аркада дарактарды жулуп өрттөгөн, ошондой эле жүрүшкө чыккандар тартип сакчыларын курчоого алып, ондогон авто унааларды, дүкөндөрдү өрттөп, жеке үйлөрдү жана кафелерди талкалашкан.
Бул нерсенин болуп жатканы абдан өкүнүчтүү, бирок тилекке каршы азыр бул өкмөткө үнүбүздү жеткирүүнүн жалгыз ыкмасы болуп жатат.
Деди такси айдаган 50 жаштагы жергиликтүү тургун. Нааразылык акциясына президент Эммануэль Макрондун салыктарды жана бааларды көтөрүү, анын ичинде күйүүчү майга бааларды жогорулатуу демилгеси себеп болууда. Президенттин көз карашында күйүүчү майга салыктарды көтөрүү Францияны энергетикалык жактан көз карандысыз кылып, энергиянын жаңы булактары боюнча программаларды каржылоону көбөйтүүгө жардам бермек. Нааразылык күчөгөн ишемби күнү президент Эммануэль Макрон Аргентинада чоң жыйырманын саммитине катышып жаткан.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir.
Бүгүн Парижде болгон окуялар нааразычылыктарды тынч жол менен билдирүү эмес. Эч бир себеп күч түзүмдөрүнө кол салууну, дүкөндөрдү, мамлекеттик же жеке имараттарды, журналисттерди жана жөн эле көчөдө бара жаткан адамдарды тонону актабайт. Мен нааразычылыктарды дайыма урматтайм. Мен дайыма оппозицияны, дайыма угам. Бирок зордук зомбулукту эч убакта кабыл албайм.
Mais je n'accepterai.
Эммануэль Макрон Парижге кайтып келгенден кийин ал аянтты аралады. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жумада Париждеги нааразылыкка 8000 ал эми бүткүл өлкө боюнча 100000 адам чыкты. Полиция менен демонстранттардын кагылышы Францияда 1968 жылы болгон эң чоң жарандык башаламандыкты эске салды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда АКШ Пакистандан Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдө жардам көргөзүүнү өтүндү. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү расмий Исламабад айтып чыкты. Ак Үй бул билдирүүнү азырынча ырастай элек. АКШ Ооганстандын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Пакистандын таасири бар деген Талибанды тартуу аракетин көрүп жатканы буга чейин кабарланган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Пакистан тараптын билдиргенине караганда АКШ расмий Исламабадты Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөштөргө жардам көргөзүүгө президент Дональд Трамп премьер-министр Имран Ханга жолдогон катта суранды. Өлкөнүн маалымат министри Фуат Чаудиринин айтымында президент Трамп премьер-министр Имран Ханга жазган катында Талибанды сүйлөшүү столуна алып келүү ишинде Пакистандын кызматташуусун суранган. Ак Үй Пакистан тараптын маалыматын азырынча ырастай элек, бул кабарды АКШнын Исламабаддагы элчилиги дагы комментарийлебеди. Исламабад АКШ президенти алардын премьер-министрине жөнөттү деген кат Трамптын Пакистандын бийликке быйыл августтагы шайлоодон кийин келген өкмөт башчысы Имран Хан менен алгачкы түз байланышы. Трамп былтыр жайда Түштүк Азия жана Ооганстан боюнча стратегиясын жарыялагандан бери эле Пакистанды утур-утур сынга алып келет. Ал өткөн айда эле Fox News телеканалы менен маегинде Пакистан чекараларында ооган талиптери жана Хаккани кыймылынын согушкерлери башпана кылган жайларды жок кылыш үчүн жетиштүү чара көрбөгөндүгүн эске салып, миллиарддаган доллардык жардам карабай АКШ үчүн эч нерсе жасабаганына токтолгон. Ага катар Пакистан бийлигин 2011 жылы Абатабад шаарындагы атайын рейд учурунда атып өлтүрүлгөнгө чейин Ал Кайда лидери Осама бин Ладенди жашырган үчүн күнөөлөгөн. Расмий Исламабад Трамптын бул сөздөрүнө ызаланып, АКШ-нын Пакистандагы башкы дипломатын тышкы иштер министрлигине чакырган. Эми АКШ президенти Пакистан премьерине Талибанды сүйлөшүү столуна алып келүүнү кол кабыш кылууну өтүнүп кат жазган тууралуу кабар Вашингтондун атайын чабарманы Залмай Халилзат өткөн айда Катар өлкөсүндө талиптердин өкүлдөрү менен бир нече айлампа сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин чыгып жатат.
As part of exploring the potential for
элдешүү жана тынчтык мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө үчүн мен Оогандардын баары, саясий жөнгөрүү жараянына кызыктар тараптардын баары менен кездешип жатам. Мен билгенден Ооган өкмөтү тынчтыкты каалайт. Талиптер дагы алар аскерий ийгиликке жетебиз деген ишенимде эместигин айтып жатышат. Демек, алар деле калган көйгөйлөр тынчтык жол менен, саясий сүйлөшүү жолу менен чечилүүсүнө кызыктар. Мен билгенден эл аралык коомчулук өзгөчө мен атынан сүйлөп жаткан АКШнын өкмөтү да мына ушуну каалар эле. Менимче талиптер жана башка оогандар шайлоо мөөнөтүн тынчтык макулдашууга жетүү үчүн акыркы мөөнөт катары колдонот деп үмүттөнөм. Бул менин үмүтүм.
That will be my hope.
А деген эле Халилзат талиптер менен кездешүүнөн кийин кабулдан кабаштарга. Ал айткан шайлоо мөөнөтү Ооганстандын келерки жылдын апрелинде өтүшү керек болгон президенттик шайлоосу. Өзү Талибан Ооганстандын өкмөт менен тикелей сүйлөшүүлөрдөн баш тартып, АКШ менен гана сүйлөшө тургандыгын айтып келет. Бирок акыркы апталарда АКШ дипломаттары Талибанды мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, Ооганстандын өкмөт менен түз сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырган учурлар болду. Ооган президенти Ашраф Гани өткөн аптада Женевада улуттар уюмундагы донорлор жыйынында сүйлөгөн учурунда Талибан менен элдешүүнүн айрым шарттарын атаган. Ашраф Гани улуттар уюмундагы сөзүндө Талибан менен сүйлөшүүнүн жол картасы иштелип чыгып, 12 кишиден турган атайын топ түзүлгөндүгүн дагы кошумчалаган. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек үчүлтеги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Андан улам 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабр Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Манас майрамынын таржымалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
ЮНЕСКО 1997 жылдан тарта жалпы адамзат үчүн баалуу деп эсептелген табигый жана колдон чыккан объектилерди аныктоо боюнча иш жүргүзүп келет. 2003 жылдан баштап аталган уюм ар кыл маданияттын материалдык эмес мурасын сактоо жаатында иш алып барат. Учурда ЮНЕСКОнун алдында эки комитет бар. Анын бири дүйнөлүк материалдык эмес байлыктарды каттоо комитети. Бул тууралуу мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев кеп салды.
1995 жылы Генеральный Ассамблея ООН 120 жакын мамлекет кыргыз эпосун Манасты Манас кыргыз руханий мурасы деп жарыяланганда сокровищасы деп. Ошого байланыштуу Манастын 1000 жылдыгын өткөргөнбүз. Ошондуктан мындай бир маселе бар да, албетте ЮНЕСКО билген жакшы, бирок биз эстен чыгарбашыбыз керек. Бул ООН тарабынан, Генералдык Ассамблея тарабынан Манас кыргыз элинин руханий мурасы деп жарыяланган. Биз ошол нерсеге көңүл бурбой атабыз да.
ЮНЕСКОнун тизмесине 2009 жылы Кыргызстандан биринчи жолу Сулайман тоо комплекси кирген. 2012 жылы кийизден жасалган кыргыз шырдагы менен ала кийиз катталган. Финляндия ал тизмеге 2019 жылы финдердин саунага түшүү салтын, 2020 жылы улуттук музыкалык аспабын киргизүүнү пландап жатат. Адистер андыктан Манас эпосу ага чейин эле Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кыргыз көркөм мурасы деп таанылганын эске ала жүрүш керек дешет. Публицист Эсенбай Нурушев учурунда Манас эпосун ЮНЕСКО тизмесине Кытай Республикасы тарабынан ал жакта жашаган кыргыздардын атынан каттоо сунушталганы кыргыз коомунда чоң чуу жаратканын эстеп, бул окуя кезинде куруу намыскөйлөрдүн куралына айланганын айтты.
ЮНЕСКОнун сайтылары 6-7 тилде ачылат. Манас мындай деп жазып турат. Кытай Республикасынан анан тиги кыргыздардын эпосу деп. Ал бизде мынтип ойлоп атпайбы, ЮНЕСКОго каттатып койсо эле болду, ошол ошого гарантия берет экен. Андай эмес ал жерде. А мамлекет өзү ЮНЕСКОнун алдында ошону киргизгенден кийин милдеттенме алат. Моунча жыл сайын моунча акча берип турасын, моундай иштерге деп. Анан калган катканын пропагандасын алар жүргүзөт. Анан биздин кыргыздар түшүнбөй эле анан кокуй тарттырып бирдик, антип бирдик, минтип бирдик. Ал туура эмес да так.
Нурушев ЮНЕСКОнун тизмеси материалдык эмес мурасты сактоого кепилдик бербей турганын, эгер ага өз мамлекети тарабынан талаптагыдай көңүл бурулбай калса тизмеден чыгарып саларын айтты.
Начар карасаң, начар мамиле болсо, ошо тизмеден чыгарып ташташ мүмкүн. андай окуялар да болгон да. Мына Сулайман тоосун чыгара салабыз деп коркутушпады баягы. Айланып келип эле ошол мамлекеттин өзүнүн мойнуна жүктүлөт. А Кытай болсо жыл сайын 10 миллиондуу ушундай доллар бөлөт экен. Өзүңөрдүн майрамыңарды өткөрүп алгыла, тигинткиле минткиле деп.
ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын жооптуу катчысы Сабира Султангелдиева аталган уюмдун адамзаттын маданий эмес мурастар тизмесине катталган баалуулуктарга коюлган талаптарды кыргыз өкмөтү кандай деңгээлде аткарып жатат деген суроого мындайча жооп берди.
Законду кабыл алган, билесиңер, программасы бар. 2013 жылы Манас киргизген ЮНЕСКО тизмесине. Андан кийин ар бир 6 жыл өткөндөн кийин ушул ЮНЕСКОга өлкө маданият министрлиги, андан кийин башка организациялар отчет берилет. Кандайча ушул киргенден кийин 6 жылдын ичинде кандай ийгиликтерге жетишти, ушул үчүздүктү кандай сак.
Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4-чү декабрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда сасык тумоо ноябрь, декабрь жана январь айларында күчөйт. Балдарды сасык тумоодон кантип сактаса болот?
Алдын алууга болсо, мындай көпчүлүк жерге барбай, этият болуп, витаминизированный тамактарды көбүрөөк колдонуп.
Алдыдагы жарым саатта жазуучу жана журналист Мамат Сабыровдун шедевр аңгемеси тууралуу да сөз кылабыз.
Чыныгы талант менен адабий шылуундун ортосундагы ачык тымызын күрөш дүйнөлүк адабиятта абдан көп иштелген темалардын бири.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Зайырбек, рахмат, саламатсызбы. Терексайда кармалган 6 жаран 2 айга 9'у 1 айга камалды. Чаткал районундагы Терексай айлын 15 жашоосун бөгөт чарасы аныкталды. Алардын 6'у 2 айга 9'у 1 айга камакка алынды. Ички иштер министрлиги билдиргенде мындай чечимди бүгүн Жалалабад облустук соту чыгарды. Мекеме штабта Терексайда абал туруктуу экендигин идарасына түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгындагы маалымдоодо. Аймактагы активисттер менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Чаткал районунун акими Ырысбек Изабеков азаттык аймакта абал тынч деп ырастады.
Кырдаал тынч, кырдаал тынч. Биз бардык мен орун басары начальник уудуларды, СМ жетекчилерди, район акими, прокурор баары чыгып суроолорун кетирдик. Тартип спецназларына тиешелүү жок, эч кандай айрда жок, участковойлор жок тегерек эмес болгон ага. Атакында эч кандай
деди аким. Терексай айылынын 15 тургуну 2 декабрда облустук милицияга тергөөгө чакырылып, ошол эле күнү камакка алынган. Кармалгандар алтын кеништеткан аймакта милициянын Шумкар атайын багытында кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтиргендиги кабарланган. 3 декабрда Терексай айылынын 200 тургуну айылдын борборуна чогулуп, кармалгандарды бошотууну талап кылышкан болчу. Помпея глобалдык бейстабилдүүлүгү үчүн Орусия, Кытай, Иранды күнөөлөдү. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүнкү сөзүндө Кытай, Иран жана Орусиянын бир катар элдик келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды бузганы жөнүндө бейстабилдүүлүк жаратып жаткан үчүн сынга алды. Ошол эле учурда АКШнын дарегине айтылган президент Трамптын администрациясы чечүүчү эл аралык маселеде бир тараптуу аракеттенип жатат деген сындарды четке какты. АКШ жаңы либералдык тартип түзүлүшүн көздөй турганына токтолду.
Even our European friends sometimes say we're not acting in the world.
Бүгүн биздин европалык достор да кээде биз дүйнөнүн кысылуу үчүн аракеттенбей жатканыбызды айтышат. Бул туура эмес. Биздин миссиябыз суверенитетибизди бекемдеп, либералдык элдик тартипти реформалоо, деди Помпео. Ал бул сөздөрдү бүгүн Брюсселде Германиянын Маршал корунда сүйлөгөн учурунда айтты. Анын билдиргенине караганда АКШнын азыркы администрациясы 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин элдик тартиптин өзөгү болгон институттарды реформалоо үчүн иштөөдө. Помпео белгилегенде АКШнын пикиринде улуттар уюму, Евробиримдик, Африка союзу, элдик валюта кору, дүйнөлүк банк өзгөрүүлөргө муктаж. Орусия Украинанын Азов портуна жолдорду жарым жартылай ачты. Украин кемелери 10 күн мурунку жаңжалдан кийин биринчи жолу Керч кысымынан өтүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгын бүгүн Украинанын инфраструктура министри Владимир Омелян кабарлады. Анын айтымында Бердянск жана Мариуполь портторуна жол жарым жартылай ачылды. Орус тарап кемелерди токтотуп, текшерип чыккандан кийин гана Керч кысыгынан өткөрүлдү. Бир күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиядан кемелердин эркин каттамына Украинанын Азов деңизиндеги портторуна кирип чыгууга жол берүүнү талап кылды. кылган болчу.
Because of the aggressive actions of Russia against Ukraine.
Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү аракеттеринен Кырымды мыйзамсыз аннексиялап Украина чыгышында дестабилиздиргенден кийин эми ал Азов деңизинде эмнелерди жасоону көздөгөнүнө күбө болдук деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бүгүн Брюсселден кабарчыларга. Киев менен Москванын деңиздеги каршылашуусу НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги бүгүнкү жыйынынын башкы маселеси болууда. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысыгында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия Орусия чагым деп атаган. Орусиянын Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кетип, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган болчу. Эл толкуган Францияда өкмөт салыкты көтөрүү чечиминен убактылуу баш тартты. Бул тууралуу бүгүн өлкөнүн премьер министри Эдуард Филипп жарыялады.
Après avoir entendu cette demande exprimée,
мен акыркы күндөрү жолуккандардын баарынын талаптарын уккандан кийин мерчимделген салык чараларын 6 айга токтоттум деди премьер. Нарызык акчалары президент Эммануэль Макрондун салыктарды көтөрүү демилгесинен кийин башталган. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жумада Париждеги нарызылыкка 8 миңдей, ал эми бүткүл өлкө боюнча 100 миңдей адам чыккан. Израиль Хезбалланын туннелдерин бута калган операция баштады. Армиянын жарыясына караганда операция учурунда Хезбалла согушчан тобу Израилдин Ливан менен чек арасында жер алдында колдонгон туннелдер бутага алынат. Бул үчүн Израилдин түндүк чек арасындагы куралдуу күчтөр күчү менен даярдыкка келтирилди. Бирок армия Ливандын чек арасына өтпөстөн Израилдин аймагында гана аракеттенет. Бүгүн эртең менен Израилдин коргонуу күчтөрү өлкө түндүгүндө операция баштады. Бул операциянын максаты Хезбалла Ливандын аймагынан Израилдин аймагына кол салуу үчүн пайдаланган туннелдер жок кылуу. Биз суверендүү өлкө катары өз укугубуздун чегинде гана аракеттенебиз. Хезбалланын бул кол салуучу туннелдерди курушу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясын одоно бузгандык деди бүгүн Израилдин тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Эммануэль Нашон. Иран колдогон Хезбалла Ливандын саясатына маанилүү урол ойногон уюм, ошондой эле Сириядагы кагылышууларга аралашкан аскердик дагы топ. Кыргызстанда президент Таджикстан менен Өзбекстанга жаңы элчилерди дайындап, Кытайдагы элчини кызматынан бошотту. Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Ибрагим Жунусов Кыргызстан Өзбекстандагы элчилик кызматына дайындалды. Ал эми дагы бир жарлыкка ылайык Жаныш Рүстөмбеков Кыргызстан Таджикстандагы элчилик кызматына бекитилди. Жунусов мындан мурда Кыргызстан Түркиядагы, Рүстөмбеков Түркмөнстандагы элчилик кызматтарын аркалаган. Президенттин ушул эле күнкү жарлыгы менен Азамат Үсөнов Кытайдагы жана Монголиядагы элчи кызматынан бошотулду. Үсөнов бул кызматка 2017 жылдын сентябрь айында эле дайындалган болчу.
Сизге чоң рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Кыргызстанда сасык тумоо ноябрь, декабрь жана январь айларында күчөйт. Жугуштуу оорудан айрыкча балдар көп жабыр тартууда. Балдардагы сасык тумоону кантип жеңилдетсе болот? Дароо антибиотик берүү туурабы? Сергек жашоо түрмөгүндө бул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Швейцариянын окумуштуулары жаш балдардагы сасык тумоону туура айыктыруунун жолу алардын мурундагы бактерияларын тазалоо экенин аныкташты. Кыргызстандык дарыгерлер акыркы мезгилде күчөгөн сасык тумоону ата энелер кээде туура эмес антибиотиктерди берүү менен курчутуп жиберип жатышканын айтышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин жаш балдардын сасык тумоосун арзан жана оңой жол менен айыктыруунун ыкмаларына кайрылабыз. Дүйнөлүк саламаттык уюму Эбола дарты азыр Конго Демократиялык Республикасында күчөп жатканын билдирди. Алгач Угандада башталып 2000 киши ооруган бул жугуштуу илдет менен Конгодо 426 адам катталды. 2013 жылы оору очогу алгач Африканын батышында катталып, 2013 жылы дүйнөдө 11310 кишиге жуккан. 220 ашуун адам каза тапкан. Конгодо буга чейин 33 киши Эболадан өлгөн эле. Бул өлкөдө атуулдук кагылышуулар өкүм сүргөндүктөн ооругандардын так санын аныктоо да кыйын болууда. Самын жана косметикалык каражаттардагы химиялык заттардан улам кыздардын бойго жетүүсү тездеп жатканын Калифорния университетинин айлана чөйрөнү жана балдардын саламаттыгын коргоо борбору аныктады. Атыр, самын, шампундагы парабен, фенол жана тиклозан аттуу химиялык заттар изилденип, алар сүт эмүүчүлөрдүн организмине тез жетилүүчү гормондорду таркатары аныкталды. 338 бала төрөлгөндөн тарта байкоого алынып, алардын энелеринин кош бойлуу кезде колдонгон жуунуучу сулуулук каражаттары көзөмөлдөнүп, балдардын заара анализи улам текшерилип турган. Тогуз айлык баладан тарта 9 жана 13 жашка чейинки балдардын гормондору текшерилип, алардын жыныстык жактан тез жетилип жатканы аныкталды. Балдардын 90% гормоналдык тест чоңоюсуна самын, шампундардагы триклозан себеп болгону да аныкталды. Дал ушул триклозан заты кош бойлуу аялдардын 73% менен жаш балдардын 69% заарасынан чыкты. Заарасында триклозан заты көп болгон кыздардын бойго жетүүсү 1.3 айга эрте байкалды. Азыркы тапта кыздардын этеккири 9 жашынан баштап келген учурлар көп катталууда. Изилдөө тууралуу Reuters агенттиги маалымдады. Инновацияларга заманбап дарыларды өндүргөнүнө карабай, Европанын эли рактын мыкты дарыларын жылдап күтүүгө мажбур болууда. Британиянын ракты изилдөө фонду европалыктар ар кандай бюрократиялык тоскоолдуктардан улам рактын заманбап дарыларына жетпей жатканын аныктады. 2009-жылы рактын дарысын көзөмөлдөө боюнча Европа медициналык агенттигинин эрежелери 9.1% көбөйгөн. 2006-жылы Европада эмчек рагынын 15 жаңы дарысы катталганы менен мээнин залалдуу шишигине каршы бир да дары чыккан эмес. Жалпысы 2000-жылдан 2016-жылга чейин рактын ар түрдүү формасына каршы 97 жаңы дары катталган. Бирок анын баары эле бейтаптарга жетпей жатат, дейт британиялык бөөкмөт уюм. Айрыкча балдардагы рак ооруларына жаңы дарылар көп чыкпай, 16 жылдын ичинде болгону 10 дары илимий тастыктоодон өткөн. Педиатрлар балдарга электрондук оюнчуктарды берүүнү токтотууга чакырышууда. Балдарды телевизор, смартфон же планшетке байлап койгон тиркемелерди сатып алуу жаңы жылдын алдында күчөп жатканын, мындай оюнчуктар балдардагы эркин ой жүгүртүү, чыгармачылыкты токтотоорун АКШ окумуштуулары эскертишүүдө. Электрондук тиркемелердин ордуна чыныгы оюнчуктар менен китептерди сатып алууну сунуштап жатышат. 2 жаштан кенже балдарга гаджеттин бир да түрүн карматпоо айтылууда. Бирок азыр интернеттеги электрондук тиркемелер 6 айлык балдардан тарта ыңгайлашып жасалууда. 2 жаштан улуу 5 жашка чейинки балдарга бир күндө 1 сааттан ашык телефон карматпаш керектиги катуу эскертилүүдө. Азаттык радиосунун толкунда ар жумалык сергек жашоо берүүсү жаңырууда, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Аба ырайы суук тартары менен өлкөдө сасык тумоо менен ооругандар көбөйдү. Кыргызстанда вирустук инфекция жуктургандар, анын ичинде балдар аябай көп экенин Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасынын директору Гүлжигит Алиев билдирди.
Айрылгандардын саны эгерде ала турган болсо, кечээ күнкү күндө бир сутканын ичинде 263 адам кайрылды биздин ооруканага, алардын 69 биздин ооруканага жаткырылды да. Ал эми буга чейин кээ бир күндөр болгон, ал ошо кайрылгандардын саны 400 чейин чыгып кеткен, 400 да көбүрөөк болуп атты. Бирок биздин кызматкерлерибиз ушул келген оорулардын баардыгын көрүп, убагында ошону менен бирге эле ага консультация берип, жана эгерде биздин ооруканага жаткырыш керек болсо, алардын баардыгын убагында жаткырып, дарылап берип жатабыз да.
Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына кайрылгандар да абдан көп болгондуктан, нөөмөткө 10 ашык дарыгер 24 саат бою чыгууда. Ошентсе да тумоологон балдардын агымы токтобой, кезек күтүүлөр болуп жатканын билдирет аталган жайдын башкы дарыгери Данияр Шайбеков.
Биздин администрация ушул аракет кылып атабыз, ушундай көп болбош үчүн кээде түнкүсүн дагы биздин врачтар мына күнүгө бизде круглосуточно 16 врач иштейт. Кээде мына 5 хирург, 2 реанимация, травматологиядан 2 врач, педиатрдан 2 иштейт, нор иштейт, бар иштейт, 16 врач иштейт. А так күндүз иштегенде врачтардын баары иштешет. Ошондо да жетише албай атабыз да биз, очередь болуп атат чынын айтканда, ачыгын айтыш керек да. Анан бизде педиатрлар менен неонатологдор чынын айтканда жетишпей атат. Бизде шаар чоңойгон сайын больнолор дагы көбөйүп атат. Население көбөйгөн үчүн балдар да бизге аябай көп келип атат да.
Сасык тумоо менен ооруган балага антибиотик дарыларын бере салып, оорусун күчөтүп жиберген учурлар да арбын катталып жаткан адистер белгилешет. Бишкектик энелердин баланын мурдун кантип тазалап, тумоонун алдын алса кандай болот деп сурап көрдүк. 4 жаштагы Айдардын апасы Самара бала бакчадагы уулу кайра-кайра ооруй бергенин айтат. Ал сасык тумоого каршы өзү колдонгон ыкмалары тууралуу да бизге айтып берди.
Айдар ооруп калгандан кийин үйдөгү кичинекей балам, 7 айдагы балам кош ооручу да. Жарым жыл 2 жума сайын педиатрга барып, педиатр жазып берген дарылардын баарын алып, болгон аптекалардын баарынан дарыларды алып, специально мурдуларын эмелбаш үчүн анан кийин атайын заказ специализированный аптекадан 155-ci аптекадан бар заказ кылып, сложный капри деп алып, аябай чарчаганбыз. Анан кийин бир эмеге келгем да, жөнөкөй гана баланын мурду бүтөсө биринчи очередь аны деген таттуу бербеш керек. Таттуу, кыз жана кээ бир убакта жашыл өңдөгү тамакты бербеш керек. Мисалы үчүн даже жада алса жанагы биз берип аткан алма деп беребиз го, ошолорду да бербеш керек. Отек кыргызча шишик деп коет го, тамагы шишип анан мурду бүтөлүп калышы мүмкүн. Анан кийин мурду менен тамагы бүтөлбөш үчүн педиатрлар, детский докторлор антигистаминный препарат бергиле деп айтат да. Эгер сопли кыргызча айткан эмелер мурдунда бар болсо, ал деген туре берип микробтор көбөйө берип анан кийин жашыл болушу мүмкүн инфекция менен. Поэтому биз деген көбүнчөсү фидрасфор куюп туруп, оксалинка же болсо виферон майыс куюп коем. Анткени тажадым уже канча дары берип атып, и кана айтканда бюджет жактан аябай көп дары дармек кетет, а эффекта никакого. Ошондой эле эффект то что и физраствор менен. Физраствор менен жөнөкөй эле 30 сом турат.
Бул мезгилдик тумоодон айрыкча жаш балдар көп кыйналат. Аларда оорунун алгачкы белгилери мурун бүтүп, дене табы көтөрүлүп башталат. Дал ушул мурун гигиенасын туура сактоо менен сасык тумоодон арылса болорун Швейцариянын Базель шаарындагы балдардын клиникалык ооруканасынын дарыгерлери аныкташты. Алар 167 ымыркайды изилдөөгө алышып, алардын биринчи сасык тумоого чалдыккан учурунан тарта мурдун дем алуу органдарын тазалоо менен орунун күчөшүн токтотушкан. Тумоо башталган учурдагы ымыркайлардын мурдунан аккан суюктук изилдөөгө алынып, вирустун кайсы түргө кирери текшерилген. Натыйжада вирустун түрлөрүнө карай дарылоо дайындалып, пробиотик витаминдер менен гана балдар айыгып кетишкен. Бишкектеги президенттик иш башкармалыгына караштуу бетапкананын балдар дарыгери Анаркан Базаркулова вирусту жуктурбоонун башка эрежеси жеке гигиенаны сактоо дейт.
Грипптин алдын алуу үчүн сентябрь, октябрда желательно прививка алган туурада прививка алып коюш керек. Прививка албай калгандар болсо балдар деле ооруп калышы мүмкүн. Совсем прививка алгандар оорубайт деп эч ким айтпайт. Жеңил көтөрөт да грипптен оорушун. Алдын алууга болсо мындай көпчүлүк жерге барбай, мындай этият болуп, витаминизированный тамактарды көбүрөөк колдонуп, эшиктен келгенде бет колун жууп, тазалыкты, личный гигиенаны, тазалыкты сакташ керек. Үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыш керек биринчи. Анан үй бүлөлүк дарыгердин айткан дарыгерлердин айткандарын аткарып, противовирусное лечение ошолор менен чектелиш керек да. Антибиотик вируска жардам бербейт, антибиотик болбойт. Осложнение берилиши мүмкүн. Грипп мурдунан суу акканда болсо, балда ата энелер үйдүк обстановкада үйдө только физраствор бир чымчым тузду 100 грамм сууга салып туруп жылуу суу менен жуалат. Тез ар бир 2 саатта или баланын состояниесине жараша могун жууп тура алат. Калган дарыларды только дарыгер назначить эте алат.
Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Терексайда кармалган 6 жаран 2 айга, 9-у 1 айга камалды. Помпео глобалдык бейстабилдүүлүк үчүн Орусия, Кытай жана Иранды күнөөлөдү. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым жартылай ачты. Эл толкуган Францияда өкмөт күйүүчү майга салыкты көтөрүү чечиминен убактылуу баш тартты. Израиль Хезболланын туннелдерин бутага алган операция баштады. Кыргызстанда президент Тажикстан менен Өзбекстанга элчилерди дайындады. Кытайдагы элчини бошотту. Кыргызстанда түндүк бажы бекетинин жетекчисинин орун басары кармалды. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү улантабыз. Нукурат чыгармачылыктын артында дымактуу жазмакерлик турат. Адатта андайлар адабияттын төрүнө ээлеп, чыныгы таланттын жолун туруп, өнөгөсүн эч кимге бергиси келбейт. Мамат Сабыровтун шедевр аңгемеси ошондой адабий шылуун тууралуу. Калган кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Чыныгы талант менен адабий шылуундун ортосундагы ачыктымыздын күрөш дүйнөлүк адабиятта абдан көп иштелген темалардын бири. Кайтылангыз сүрөткердин айланасында анын жазгандарын жаратпай, ачык тымызын бут тосуп, колунан келишинче жамандап, кандай да болсо эртен оодарып түшүү аракетин жасап, ага керек болсо өмүрүн арнаган жазмакерлерди кыргыз адабиятынын анчалык узак эмес тарыхынан деле тапса болот. Мисалды алыстан издебей кыргызча Овон деген ат менен чыккан Чыңгыз Айтматовдун жамиласы агездеги аксакал калемдештеринин кандай сынына туш келгени элдин көбүнө дайын. Ошол сеттик турмушка жат көрүнүштү никелүү эрин таштап кеткен аялды мактаган чарма кийинчерээк адабият жаатындагы эң улук сыйлыкка ээ болгонун укканда айрым адабий авторитеттер кадимкидей ооруп калганы ушу кезге чейин айтылып келатат. Иши кылып Нукура Таланттын өзүнө жол чаап, адабияттан өзүнө тиешелүү ордун табышы ого эле көп тоскоолдорго кескелип, толгон токой карама каршылыктарга кабылат. Көркөм өнүгүштүк коштой чапчуу мыйзам ченемдиктин бири ушул. Минтип сөздү алыстан баштап калам менен кагазга өт жазуучулар журтуна тааныш темага көңүл оодарып отурушубузга белгилүү калемгер Мамат Сабыровдун шедевр аңгемеси себепкер болду. Жазуучу чакан аңгемесине ого эле олуттуу теманы Нукура Талант менен жазмакерликтин аңырайган ажырымын ачып бериптир. Адабияттын өз короосундагы отоо чөптүн кандайча чайлап коолап кетишин Мамат Сабыров бир жазмакердин тарых таржымалар аркылуу кемелине келтирип, адабий шылуундун көркөм бейнесин тартып салыптыр. Адабияттагы астапендердин кантип жазуучулар журтуна баш багып калышын Мамат Сабыровдун баяндоосунда эле уксак.
Аны менен таанышып калганыма Зинакан эже себепкер болду. Жумушта отурсам телефон чалып, бир тааныш жигиттин макаласы бар экен. Окуп көрүп, жараса чыгарып бербейсиңби? Деп калды. Эже экөөбүз бир кезде чогуу иштешип, далай жолу чай ичишип калдык эле. Анан калса күн сайын канча авторду кабыл алып, алар алып келген макалаларды гезитке чыгарган биз үчүн көнүмүш жумуш болуп калгандыктан эже айтаар замат келсин дедим. Арадан жарым саат өтүп өтпөй, жакын жерде жүргөн окшойт. Сербейген суйдан муруту бар сары чейкил жигит бет маңдайымда мени термийип тиктеп отурду. Чыгармасы ачык айтканда мага жаккан жок. Бир карасаң жомокко жакындап, бир карасаң романды такымдап дегендей жанры билинбеген бирдеке экен. Же публицистика эмес, же көркөм чыгарма эмес. Тоо арасында жайгашкан айылдан бир топ киши алтын кенин четелдиктерге иштеткенге бермей болушат. Келишим түзүлүп, мына-мына иш башталаарда бир ажыдар пайда болот да баарын тоодон кууп түшөт. Окуя ушуну менен бүтөт.
Эптеп кандай да болсо басма бетине чыгып атын таанытыш керек. Жазганы кандай? Бир чыгып унутулуп калчу ортозар бир демеби? Андай маселе жазмакерди ойлонтпойт. Жазганы чыкканына сүйүнөт. Ал аркылуу адабият деген сырдуу дүйнөгө кирүүсүнө жол ачылат. Мамат Сабыровдун мыйканына да гезит аркылуу ошондой жол ачылды. Гезиттин жаңы санынын чыгышын басмаканадан күтүп, жаңы чыккан аңгемесин тааныштарына өзү таратып, ачылбаган экен, автордун жазуучулар катарына кошот. Болду. Анан мыйкан деген жазуучу чыга келет.
Эртең Кыргызстан дүң эле түшөт го, деди кудуң-кудуң этип. Сен да тарыхка кирип кала турган болдуң. Мен эмнеге кирем? Макаланы сен чыгардың да. Мен аз жерден каткырып ийе жаздадым. Өз оюнда шедевр жаратып салдым деп ойлоп атат го, бечара. Бирок муну деле түшүнсө болот. Өпкө казандай, дымак асманда демекчи. Баарыбыз эле баштаганда ушундай чоң амбиция менен баштаганбыз.
Ошол алакандын отундай аңгеме кийин жупкадай жука китеп, беш арыктан бир жазуучу чыкканын ырастаган барандуу окуяга айланып, ал эле эмес улуу жазуучунун мактоосун арзып, иши кылып мыйкан жазуучулар катарына кошулушуна себепкер болот.
Ошондон кийин мыйканды көп жыл көрбөй калгам. Гезит журналдарга деле бирдекелери жарыяланганын көзүм чалбады эле. Бирок соңку кездерде аны жалаң акын жазуучулардын автордук кечелеринен, банкеттерден кезиктирчү болдум. Мен өзүм жолугушууларга көп кызыкпайм. Бирок кээде окуу жайлардын студенттери чакырып, же калемдештер кечелерин өткөрүп калышса, барууга туура келет. Таң калыштуусу мен кайсыл жерге барбайын, мыкан чай ууртап, боорсок жеп, түрдө отурган болот. Абдыкем молодец, дейт мени көрөр замат. Ачылбаган кенди биринчи жолу ушул чыгарган. Тургандар мени карап калышат. Иштеринен шылдыңдап атышкандай уяла түшөм.
Жупкадай жука китеби менен адабиятка кирип алган жазмакер калемдештери алдында ачылбаган кенди Чыңгыз Айтматов мактаганын, мурда смело смело деп жүрсө, кийин сен укмуш турбайсыңбы? Минсең баарыбыздан озосуңго деп айтууга өткөнүн элдин баарына жарыя кыла баштайт. Мыкандын ачылбаган кенин гезитке чыгарып берген Абды менен анын жука китебин орусчага которгон Турсункул Кылдыров эл алдында уялып жерин ырашат. Бирөөнүн көңүлү тааныштын суранычы деп адабий шылуунга жол ачып берген эки инсандын билип билбей жасаган иштери үчүн адабиятка дагы бир жазмакер кошулуп, ансыз да ортозаарлыктын азабын тартып келаткан сөз өнөрүнүн дагы бир баш оорусу пайда болот. Көркөм адабияттагы мына ушул көрүнүш шылуундуктун аркасы менен жазуучу атанып, жазмакерликти күчөтүп жаткандар тууралуу пикир сурап, кыргыз эл акыны Шайлыбек Дүйшөевди кепке тарттык эле. Ошону угуп жана тамбери келаткан кээбибизди улайлы. Шаке, билесиз, азыр мурдагыда сензура жок. Адаятка жакын, бирок адаяттын төрүн ээлеп алган өзүнчө бир жасалма адаят. Өкүлдөрү көбөйүп кетет да, ушул каяктан чыгат?
Эке бул тиги жанагы айтпадыңбы, адабий шылуундар деп. Анан буга адабий тентектер деп койсо да болобу деп ойлоп кетем да. Эми булар төрүнө деле чыкпайт. Төрүнө эч качан чыккысы эле келбейт. Булар билип турат, кээде тентектик кылып бир шумдарчы, атайын эле бир нерселерди жасап жиберген учурлар болот. Баягы илгери бирөөлөр айтты эле. Отуруп-отуруп эмне кыларымды билбей, мен да жаскым келет дейт. Бирок колуман келбейт дейт. Ичим ачышат дейт. Жанымдагылардын жаскандары чыгат дейт. Журналдарга, гезиттерге чыкса, алар эле мактап жазып калышат дейт. Анан ичимде мен үчүн ушуларга теңелбейм деп анан ичимден кыжырым келип бир күнү отуруп-отуруп дейт. Токонбаевдин жанагы китептеги ырын көчүрүп туруп, өзүмдүн атыма салып жиберсем жооп келди дейт. Ошо сүйүнүп жүрөм дейт, мага да жооп келди деп. Көрсө минтип жазып жүр дейт. Көркөмдүгү начар болгондуктан пайдаланган жокпуз. Ырын саябай начар экен деп. Ал Токонбаевдин эл акыны, Токонбаевдин эле. Ал тиги отургандар фамилияга карап, ошондой тентектер, шылуундар илгери эле бар болчу. Эсиңде эле барбы, биз студент кезде стипендия алганда кафеге кире калып, бир аз тамак ичип алалы, курсак тойгузалы деп отурсак, бир упузун болгон шылуун, жакшынакай кийинген, жакшы портфель, анда портфель жок да. Ошондой портфель мындай көтөрүп алып анан студенттерди аралап чыкчу эле го. Байдылданын улам бирден куплетин жатка окуп, анан биз оозубузду ачып, анан кийин Байдылда деген мен болом деп нар жакта политехтин балдарын алдап атканда анан филфактын балдары бери жактан чыгып, ай сен Байдылда эмессиң деп кууп чыгышкан. Себеби биз баягы акындарды билчүбүз да, көрүп калганбыз байткен. Анан ошол сыяктуу жанагындай ойногон шылуундар да болот. Эми азыр кудай бербеди, өзүң айткандай сензура жок. Чындап эле жанагындай өтүгүн төргүлүп ошо жерде отургусу келгендер да болот. Эми алар менин оюмча убактылуу эле нерсе го дейм. Себеби жазгандар билет стилин, а бул уурдалганын кайдан келгенин. Ал эч качан ууру киши сөзсүз бир жерден уурунун көчүгү кууш дейт эмеспи, бир жерден билгизип коет деп ойлойм да.
Чыңгыз Айтматов Жазуучулар союзунун төрагасы болуп калганда анан ошондо бир жыйында сөз болуп калды. Чыңгыз Төрөкулович, сиз келгенден бери Жазуучулар союзуна көп кишини кабыл алынып кетти, татыктуусу деле татыктысы деле кабыл алынып кетти, жазуучулар аябай көбөйүп кетти. Кыргызстанда жазуучулар аябай көп экен, мына биздин жаныбызда миллиард Кытайда биздикиндей жазуучу жок экен, тигил бул деген бир сөз болгон. Ошондо Чыңгыз Төрөкулович мындай айтты эле да: ой ага, эч мындай кайгырбагыла, булар фон болуп берет деп. Демек бир нукурат таланттын айланасында мындай көп кудурат таланттары фон болуп берет го, э?
Бул да жакшы нерсе. Ал тикем акылдуу киши эмеспи, акылман киши бекер айткан эмес да. Ошондо Сали Жанакай айтпады беле, билесиң, ой тетиги миллиарддаган Кытайда араң 300 жазуучулар союзунун мүчөсү болсо бизди андан да ашып кетиптир деп. Бүт эле жазып атат депчи. Анан жана тикем айтып атпайбы, фон болуп берет деп. Анан баягы Рамис акебизди айткан бир жолу: халтурщиктер канча көп болсо бир жакта чыныгы жазмакерлерге абдан сонун болот экен, жыргал болот экен депчи. Фон болот деген ошол. Жанагылар канчалык көп болсо Чыңгыз Айтматов тоодой болуп андан да бийик болуп турат да. Фон болот деген ошондой. Таланттуу жазуучулар көрүнүп калат да. Кубатбек Жусупалиев деген ого бетер жаркыраган жылдыз болуп жайнап чыга келет. Ошондуктан кээде ошондой жазмакерлер көп болсо экен деп тилейсиң. Кой аксак мен эмиң деп коет эмеспи?
Шаке, бирок ошо сиз айткан жанагы аксактар аябай көп болуп кетсе, адаят деле ушундай аксак неме экен деген, баягы адаяттын нукурасы менен калпы каякта экенин билбегендер мүмкүн эме болуп калат? Мына азыр массалык адаят аябай өтүмдүү болуп атпайбы?
Эми ал эл деген өзү окуй турган нерсесин өзү эле тандап алат. Жаман нерсени таштап коет, окубайт, аны менен мамилелешпейт. Жанагы жаман киши менен мамиле түзбөгөндөй эле кеп, ошондо эле билинип калат, өзүнөн өзү эле четтеп четтеп алып өзүнөн өзү эле жок болот. Айтматовдукундай, Кубатбек Жусупалиевдикиндей, Салижан Жигитовдукундай чыгармалар кала берет да, окула берет. Мезгил өткөн сайын өзүнүн жаңы кырын, жаңы боегун, жаңы өңү менен улам көрүнө берет, улам кийинки келаткан муундарды таба берет. Ошондой.
Мамат Сабыров журналистика менен адаятты эр шарыкка кала жүргөн жазуучу. Анын «Жол», «Балалыктын издери» деген эки китеби жарык көргөн. Ага чейин көпчүлүк аңгемелери мезгилдүү басылмаларда жарыяланган. Жазуучу сөзгө өзгөчө этият мамиле кылган чевер стилист. Мындай сапатын жогоруда кеп калган аңгемесинен деле байкоого болот. Аңгеме жөнөкөй өтө эле жупуну баяндалгандай сезилгени менен андагы ар бир сөз, деталь, штрихтер автордук негизги ойду бышыктоого, жаныбызда эле жүргөн пенде баласынын кайталангыз тибин көз алдыга келтирип, анын жан дүйнөсүн жашырбай ачып берет. Кадырлуу баармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Мамат Сабыровдун шедевр аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдыгам мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен посолаттагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орук интернет барагыбыздан окусаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орук, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.